Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 21 de augusto 2023. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La confrontado kai la dialogo estas rimedoi de cono kai pazzo, se ili havas kiel bazon la mildezon. Tion diris Papo Francisco, rincontante cimatene, en la corto de Sancta Damaso en Vaticano, gruppon de studentoi cae instruistoi de Japana Collegio. La isoligio en si mem neniam povas farigi cultura cresco. La Papo, chiu dum la monda tago de la Junularo en Brasilo, memorigis sian revon, chiam li estis iuna, iri kiel misiisto en Japanion, substrecis che la cono de aliei culturoi estas autentica eblezzo por creschi. Se ni estas isolitai en ni mem, li diris, ni havas nur tion kion ni havas, ni ne povas creschi culture. Male, se ni iras renconti aliein personoin, alia in culturo in alia in penso maniero in alia in religio in ni eliras el ni mem kai ni comenzas tiun travivajon tiom belan kiu nomigas dialogo. La dialogo aldonis la papo estas tre grava, char per la comparo kun alia i culturoi kai ankaŭ per la sana confrontado kun alia i religioi oni maturigas kai crescas. La enfermigio male povas estigi malcomprenemoin cae quereloin. Sed, fin fine, ciu estas la plei profunda sinteno por starigi vere fructodonan dialogon? Demandis la papo. Gi estas la mildezzo, li respondis, la capablo trovi la personoin, trovi la culturoin, cun la pazzo, la capablo levi intelligentain demandoin. Kial vi tiel opinias? Kial citiu culturo faras tion? Ausculti la aliain cae poste paroli. Unue ausculti, poste paroli. Cio tio estas mildezzo. Citiu dialogo estas tio kiu starigas la pazzon. Oni ne povas havi pazzon sen dialogo. Se mancas dialogo, cae se estas enfermitezzo, estigas insidoi por la homo. Ciui militoi. Ciui luctoi, aldonis Francisco, ciui problemoi ciui ne solvigas, ciui problemoi ciuin ni devas alfronti, existas pro la manco de dialogo. Ciam estas problemo? Jen dialogo. Tio ci starigas la pazzon. Jen tio cion mi bondesiras al vi dum citiu voyaggio de dialogo. Japana studentino poste dankis la papon. Ni estas felicei havi la eblezzon renconti vin cae ausculti viain vortoin. Ec de nun ni applicos en nia vivo tion cion ni auscultis de vi. Vortoi post ciui estis la mem iniziata respondo de Papo Francisco. Multe da dankoi, sed ciu vi nascigis en Napolo, vi bone parolas la italan. La japanai studentoi poste ec cantis la himnon de sia lerneio, post la canto la papo aldonis. Vi estas tre lertai, cantante. Existas la principo pri reciprochezzo, ancau en la dialogo. Ciam iu diras ion, la alia devas diri alian aferon, sed mi ne capablas canti, mi ne povas. Cai nun ni daurigas per quelcai aliai informoi el Vaticana urbo. Bonega vivo programo por ni ciui, la beatezoi cae la dudecquina capitro della Evangelio lau Sancta Matteo. Ien la texto della twittera messaggio pubblicita hodiau de Papo Francisco per sia conto Pontifex en nau lingvoi. La Papo, aldone alla beatezoi, mencias la dudecquinan capitron della Evangelio lau Matteo, ciu parolas pri la frata caritato. Beata sci, char sci credis. Gi estas la temo de la Mariala Tago, quiu ocasos en Vaticano la 22 cae 23 de octobro, e la cesto de Papo Francisco cae de ciui associoi por Mariala Spiritualezzo. La Tagon arrangias la Papa Consilio por la accelo de la nova Evangelizado, cae la tuta arrangio encadrigias en la solenado della Iaro della Credo starigida de Benedicto la Dexesa. La dectriana de octobro 1907 en Cova da Iria en Portugalio, la dipatrino aperis por la sesa cae lasta foio alla tri pastistetoi. Rememore pritiu dato, la venonta in decduan cae dectriana de octobro, la papa consilio por la nova evangelizado arangios ciel dirite la Marialan tagon. Por ocase, la originala statuo della dipatrino de Fatimo estos en Plazzo Sancta Petro por la omaggio della fideluloi. La hungara popolo trovu en sia humana cae spirita havajo la morala in rimedoin necessa in por construi estontezon de pazzo cae fratezzo. Tion scribis Papo Francisco en messaggio adresita alla hungara presidente Janos Öder occase della festo de Sancta Stefano, patrono de Hungario. La venonta na tridecana de settembre, Papo Francisco occasigos la consistorion au solenan considon cun la cardinalaro, dum ciuli annonzos la daton della sanct proclamoi de Johano la Dudectria cae Johano Paolo la Dua. Nun ni transiras al Sirio. Ancora une estis precise calculita la nombro da victimoi pro attacco per nerv irita gaso, chiun farus la registarai trupoi en la circa uagioi de Guta, oriente de Damasco. Tion sciigis la Siria Observatorio por la Homai Raitoi, chiu subtenas la opposition contra la registaro de Damasco. Gi parolis ciocase pri pli ol 750 mortintoi. Citiun attacon tamen malconfirmis la registaro de presidente Assad, chiu parolis pri clopodo bari la laboron de la esploristoi de Unuigintai Nazioi chiui antau malmultai tagoi eniris la landon. Ili estas nun en Sirio giuste por esplori pri la uso de chemiai armiloi dum la conflicto. Cairo, en Egiptuio, renversita de malmola batalo inter la Islama Frataro cae la Armeanoi, dauras la serio da arrestoi, ce la roluloi della islamisma movado. Internaziai criticoi estigis post la arresto della supera guidanto Mohamed Badie. Usono declaris che gi reconsideros sia in armea in helpoin al Egiptuio. Dum la baldauai horoi ancau Europa Unio decidos pri eventualai sanzioi contrau la lando. Islamabado, la ex presidente de Pakistano cae estro della landa armeo, Pervez Musharraf, estis formale culpigita pri la murdo de Benazir Bhutto, iama chef ministrino cae estrino della opposizio, murdita decembre de 2007, per attenso. La iuge proceso, chiu comencigis hodiau per la legado della culpigoi, estas grava momento en lando, chiu dum pli ol tridec iaroi estis regata della armeanoi. Ancora el Pakistano audigis la commento de Paul Bhatti, ex ministro por la nazia harmonio, cae presidente della Pakistana Alianzo de Minoritatoi post la liberigo en Islamabado della imamo chiu false accusis pri blasfemezzo catolican knabinon mense handicapitan. Paul Bhatti declaris che la informo estas vere senesperiga, cae lasis lin vere perplexa. New York, 35 jaroin da encarcerigo, jen la puno kiun decidis la armea cortumo de Fort Meade por Bradley Manning, la armeano condamnita, char li transdonis centoin da miloi da armeai cae diplomatiai documentoi alla fondinto de Wikileaks, Julian Assange. La 25 jara usona armeano, cun la puno ricevis ancau forigon, cun malhonorigo e la armeo. Carega e gefrato in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.